A byl potom byl tady převrat a vy jste vstoupil do politiky, ačkoliv jste o sobě říkal, že jste politikem být nikdy nemohl. Čili za ten osmír jste to odhadoval na 20 let, s tím, že dochází ty generační výměnám a tak dále. Od převratu, kterému jsme se už dostali, jsme taky 20, respektive 19 let. Cítíte nějaký velký pohyb ve společnosti?
Netroufám si na nějaké jakési kompletní generální posouzení. Nicméně mám tu a tam dobré zážitky, když jsem má na všelijakých debaty s mladýma lidma do škol nebo na nějaký rokový festivaly nebo tam nebo onde, tak ze způsobu, jak se ptají, jak myslí a tak, mám takový docela dobrý pocit, protože se mi zdá, že ti lidé, samozřejmě, že to nic moc nevypovídá do charakteru. Lidé charakterní, bezcharakterní, apatičtí, vášniví posedlíci byli vždycky a vždycky budou v každé generaci, že? Ale jde o něco jemnějšího. Ti lidé jakoby už nebyli deformováni tím totalitním systémem. Vlastně oni necítí žádný mindrák před mladým Belgičanem či Francouzem. Vlastně není Západ něco víc než Východ. Vlastně zajet si do Vídně na panáka a nebo si koupit tam džíny, anebo studovat jeden semestr v Oxfordu a další někde na Sorboně, to úplně nepřipadá jako nic zvláštního.
A pro vás je západ víc než východ, nebo jste taky změnil myšlení?
Ne, pro mě nikdy nebyl západ víc než východ. Různé části světa jsou si samozřejmě rovny a různé civilizační okruhy. Akorát, že někde se žije ruce, někde to věc, že?
Jaký máte, promiňte, já to říkám trošku ženu, protože už se bojím Vladimír, ale... jaký máte pocit z toho, že komunisté znova ovládají kraje? Stávají se k noci? Cítíte tam třeba svoji zodpovědnost nějakou?
Mě někdy na chvíličku moc měl pocit, zda jsme to všechno nedělali zbytečně. No, protože najednou jakoby ta země byla aspoň část obyvatelstva, jakoby najednou se jim zaskleskla potom dřívějším pevném východním obětí. Že? A tady jakousi kouli Brdech nechtějí o tom dělat referendum a zakládají proti tomu organizace a tak. To je něco tak pro mě těžko pochopitelného. Američani nám tolikrát všelijak výrazně pomohli a jednou chtějí, aby jsme jim pomohli trošku jim, navíc tím pomůžeme sobě, přímo i nepřímo. Že jo? A najednou my děláme vokupy a tak.
Takže jste zklamán.
Nemám z toho dobrý pocit, nevíme, jak to dopadne a všechno může dopadnout dobře ještě, že ano, ale co se týče toho, že nejsou zakázaní komunisté, na to jste se ptá asi trošku, že jo?
Tak trošku.
Podívejte se, já jsem...
Za první na to a za druhý, pardon, ještě na to, že jste třeba podpořili Jiřího Paroubka, ačkoliv si myslím, že jste to až tak hluboce nemyslel, jak on to potom prezentoval.
Já nevím o tom, že bych ho podpořil.
To bylo nějaké setkání, která on dokázal velmi dobře zúročit. A no, to pozval, on otvírá ty dveře komunistů.
On mě pozval na kafe jednou a k mému překvapení tam byla paní Hicová z Hudního práva taky.
To mluvím, no.
se, že velký druh naděje mi to nemělo. Ale já jsem byl se dvěma dny na Vajdově filmu Katyň. A tak jsem potom přemýšlel o tom moderním osudu polského národa a našeho národa a uvědomil jsem si například jednu věc. V každé polské rodině je aspoň jeden mrtvej, který ho zavraždili nacisti nebo Sověti. U nás v každé rodině je aspoň jeden, který byl komunistický straně. A ta společnost jakýmsi způsobem nebyla nějakému ostřejšímu, důraznějšímu odsouzení těch zločinů minulosti a vyloučení komunistické ideologie nebo komunistické strany ze života veřejného. Ta společnost na to asi nebyla nějakým způsobem dělá, protože jakoby si říkali, co my víme, kde to skončí a co když jednou jako bývalý člen strany nebudu moct dělat to, co bych chtěl, že jo. A parlament by přece přijal takové zákony, kdyby já jsem tady nebyl žádný diktátor či samovládce a jsem je připadá mi lehce absolutní jsem vyjádřeně odpovědným za to, zda byla nějaká strana zakázaná nebo nezakázaná, že to dělají jiné orgány a z ústavy vyzývá jaké a o takových věcech rozhoduje parlament.
To určitě tak, oni si mnozí myslí, že jste tehdy měl takovou morální moc, že stačilo říct, ale já už tady dám poslední dlouhou otázku, respektive otázku, na kterou je asi potřeba delší odpověď. Jaké si máme dneska klást otázky? Já jsem si vypsala nějaké otázky z dopisu Gustavu Husákovi, který se tady napsal například. Zdá se mi, že hodně směřují do dneška. Jaký je skutečný vnitřní stav společnosti? Co bylo uděláno pro mravní a duchovní obrodu společnosti? Čeho se lidé vlastně bojí? Jací lidé se mohou dostávat do popředí? Jak hluboké zítřejší duchovní a mravní impotenci národa povede dnešní kastrace jeho kultury a tak dále? Takže na co se máme ptát dneska?
No, na některé z těchto věcí asi se lze ptát i dneska. Nešel bych tak daleko, že bych třeba chování pana Richtera v Praze nazýval přímo kastrací. Ale volil bych asi jiná slova, ale v podstatě to jsou otázky stále stejné, stále tytež, stále živé. Je to i problém technokratismu. Vždyť všechny naše politické strany od leva do prava jsou založeny na marxistické ideji základny a nadstavby, že musí být rozvoj, materiální rozvoj, zlepšovat se tedy naše bytí a od toho se pak může eventuálně odvíjet i zlepšení našeho vědomí, nadstavba, že kam právě patří změněná kultura nebo věda nebo podobně. To v nejrůzněji zamaskovaných či skrytých podobách tento způsob myšlení je vlastně přítomen celé té politické sféře. Vždy dokonce i strana zelených, která mi je osobně relativně nejbližší, i strana zelených se neodváží říct tak prostou a jednoduchou věc, proč má, když nás je pořád stejně, proč má neustále všechno růst a proč má růst průmysl a výroba a produkce, proč mají růst města, až nezbyde už vůbec kousek lesa, kousek krajiny, kousek trávy, všechno má růst, zvětšovat se, rozmnožovat, hromadit. A to je, zdá se mi, věc trvale živá, že no a pak je velký soubor otázek po těch různých stereotypech či archetypech toho společenského chování u nás. To by stálo za postupnou analýzu, jak se to stává a čím to je, že vždycky, když se nám zmenší vlast, tak se vynoří spodina nějaká, která ovládne ten veřejný prostor. Vzpomeňme na dobu pod Mnichovskou, že a trošku jsme to zažili, když jsme přišli o Slovensko v době rozdělení státu, že najednou se vyplaví taková podivná a čteteli ty produkty, tak opět se tam nejčastěji setkáváte s posměchem na adresu idealistů, moralistů, různých masaryků a takových filozofických podivínů, kteří si neuvědomují, že základ je základ.
Ale to děkuji.